дегенің гүл емес пе, гүл дегенің шу емес пе, шу дегенің Қазақстанда ауғандар да көп емес пе, дейді жігіттер. Десе десін маған мейлі, маған ұнайды қазақтан қыздар кішіпе. Әр нәрсеге ренжімейтін, тым қысқа киім кимейтін, ең бастысы намаз оқып демек кішіпейтін, өтірік бетке күлмейтін, үй жинап үйді реттейтін, ең бастысы адал болса құлақтан теппейтін, артынан жүгіртпейтін, шелектеп әтірсіппейтін. Қыздар көп болса екен, бұл нәрсеге жас төкпейтін, жарасымды еркелейтін, арманға биік жетелейтін, қояндай болмаса да бір жылда бір рет өпелейтін, тым ауыр зат көтермейтін, ауырдым деп жөтелмейтін, Меккеге барып білсе қарызына өтелмейтін, ерден қызда ана болар, өз баласын шеттіктейтін. Қыздар көп болса екен, әр сөзімді екітпейтін, сенсіз қыдырып кетпейтін, жігіттерге қыз көптейтін, қыздардың да қызы бар, қыздығына қол жетпейтін, таңғырып жүрек дейтін, қыздарда аз емес, қымбат көлікке мінейік дейтін, жағдайы мәз емес, қыздарда ренжімес, әркім білер өз жайын, сөйлейтін жігіт қасында ағызып сөздің майын, біз жайлы армандайды иманды қала қыздары. Бекур және Смерч MC-лер, сіздер қызғаным, батыс шығыс не солтүстік оңтүстік бәрі бір емес пе, қайткенмен бәріміз бірге өстік, қолымызда бір ту, қыздың бәрі де сұлу, басқа қала басқару, бірақ бәрі де сұлу, батыс шығыс не солтүстік оңтүстік бәрі бір емес пе, қайткенмен бәріміз бірге өстік, қолымызда бір ту, қыздың бәрі де сұлу, басқа қала басқару, бірақ қыздарымыз сұлу.
Соның ішінде батыс қыздары, тек батыс емес, барша маңғыстау деп те айтуға болады, атырау, ақтөбе, орал, жарайды, бүткіл қазақстан қыздары сұлу. Иә, бико не ғой, айтпақшы,
не
ғой, осы қыздардың неше топқа бөлінетінін білесің бе?
Неше топқа мен білмеймін.
Олар екі топқа бөлінеді, біреуі олар сені лақтырып кетеді, екіншісінде сен оларды лақтырасың. Ақтаудың жігіттерінен барша қазақстандық жас қыздарға, иә, жібектерге жалынды сәлем, иә,
бәріне, бәріне.
Жарайды, әзіл әзіл.